Christi servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace.
Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tue Israel.
Quia videbunt oculi mei, salutare tuum.
Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tue Israel.
Quod parasi ante faciem omnium populorum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tue Israel.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tue Israel.